Seguran ginen bilera batean, gu bagenekien bilera horretan ginenak bagenekien atxirotuak izango ginela, lehenago edo beranduago, hilabeteak zirelako atzetik segika gerituela.
Entzutegi nazionaleko kalabozo batean zein dara matzat iru ordu. Bulegoan sartu naute eta berehala ezagutu dut Baltasar Garzon epailea. Hitzartzeak hasten dira. Nire abokatuak nire askatasuna eskatzen du. Garzonek ez ditu begiratzen. Moketaren traman erreparatzen dut. Barregiteko gogoa etorri zait. Parrez lehertzekoa.
Arantza Santesteban, zinegile iruindarrak Lisboako dokumentalen lehiaketa irabazi du 1918 gau izeneko filmarekin horixe, entzuten ari ginen, zati bat behintzat, sarrerako honetan. Kartzelan 1918 egunez, egon zen giltzaperatuta Santesteban, grabagailu batean jasotako oroitzapenak eta zalantzak biltzen ditu filmak, pelikulak Batasunako Mahai Nazionaleko kide izateagatik 2007. Urtean atxilotu zutenetik gorderik izan dituen hitz eta irudien azterketa egiten du eta agurtuko dugu. Arias bestaldean dugun laguna, egunon Arantza eta zorionak.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, azkenik Goia Oskar edo Urrezko Maskorraren gainetik dagoen sari bat iritsi da Nora eta Txantreara.
Bai, egia esan, bueno, a ber, Doc Lisboa bada jaialdi bat oso prestigio handikoa, ez? Ola, Europa mailan eta nazioartean oroar bada prestigio handiko festival bat. Eta bai, egia esan oso oso pozik, oso pozik, bai, horrekin.
Aizu, 1918 egun kartzelan eta 1918 gau pelikularen titulua. Kartzelan zer dira luzeago, egunak ala gauak?
Bueno, kartzelan uste dut luzeak direla egunak eta gauak, ez? Uste dut dimensio temporala kartzelan ez dela kalean bizi dugunaren antzekoa, ez? Nik gaua erabili nuen pelikulan, ze iruditzen zitzaidan bazela, ez dakit, batez ere anekdota batetik dator, ez? Han nengoenean ba, ezagutu nuen emakume bat, traslado batean, eta berak esaten zuen behin epaileren aurrean, egon zenean epaileak esan ziola, nolabait epaileak egiten zituen bisitaldietan eta ezagutu izan zuela kartzela, ez? Eta berak erantzun zion, ez? Kartzela zer den jakiteko behintzat lo egin behar duzu bertan denbora batez, ez? Orduan esan nuen, jo, pues, gaua da seguraski kartzelan bizi edo kartzela ezagutu izanaren pos hori ba, dimensio bat edo, ez? Eta horregatik jarri nion gaua.
Bueno, zuk kartzela zenbaitetan egoteko aukera izan zenuen, trasladoa aipatu duzu lehen, Soto del Real, Ávila, Palencia, Alcalá Meco eta Zaragoza. Besteak beste, ez dakit, agian utzi dut baten bat. Aizu, esan dugu, grabagailu batean jasotako oroitzapenak eta zalantzak biltzen dituzula filma honetan. Zein dira oroitzapen horiek?
Bueno, claro, hor memoria ariketa ba, handia egin behar izan dut, ez? Ze azkenean gauza asko oroitzen ditut eta beste gauza asko ahaztu ditut, ez? Memoria askotan esaten dugun bezala selektiboa da eta eskerrak, ez? Baina bueno, gauza batzuk oso modu argian gogoratzen ditut, oso modu nitidoan. Eta pizkat hoietako batzuk denak, ez? Ez neukan tarterik denak sartu alizateko, baina hoietako batzuk berreskuratu nituen eta hoiek agertzen dira pelikulan, ez? Baina, bueno, hor badaude, ez dut uste hor pelikulan oroitzapen hoiek ekartzeko aukeratu dudan modua, ez da, ez dute, pixka detaileak berreskuratzen ditut, ez? Eta hor artikulatzen dira, pixka diario moduko bat izango baliz bezala. Eta, bueno, ba, eguneroko gauzeak gogoratzen ditut, ez? Oso modu oso modu neba, oso modu narratiboan kontatu ditut, ez? Hola, juizio hori gabe, edo interpretazio dramatiko hori gabe, saiatu naiz egiten gauza bat, ba hori begirada bat, eguneroko bat idazten egongo banitz bezala, ez?
Bueno, eta zein dira zalantza horiek formari dagokionez, esan diazu, bai, modu narratiboan eta diario baten moduan, izan daitekela, detalia jaso dituzula, baino zalantzak ere jaso dituzu
bai,
filma honetan.
Bueno, nik uste dut, neri adibidez kartzelan, baina bueno, izan zitekeen beste leku batean, kontua neri kartzelan, pasaritza gara, ez? Kartzelak badu horrelako, ez dakit, batean da geldiune moduko bat, ez? Batez ere militantzia politiko oso aktiboetan egon garen ontzat, pues, kartzela askotan zen beste unitate temporal bat, ez? Hor dena gelditzen zen, batean itxialdiak ere eragiten zuen nolabait, ba, denbora gehiago izatea, ez? Pentsatzeko, gauzak gogoratzeko, gauzak sentitzeko. Eta neri tarte horretan, ba, bueno, ez dakit, nire pentsamendu, nire bilakaera pertsonala eta politikoa jarraitu zuen, baina jarraitu zuen kanpoan nuen, ba, gehiegizko estres edo bizitza, ez dakit, azeleratu horretatik, ez? Eta hor, ba, gehiago dia zalantzak, ba, beste askori beste leku batzuetan etorri edo sortu alzaizkionak bezala, ez? Zeari naiz egiten hemen, nola iritsi naiz ni onaino, ez? Hori galdera hori askotan agertzen da, eta uste dela galdera bat oso importantea bizitzan, ez? Norbaitek bere buruari galdetzea non dagoen eta nola iritsi den bertara, ez? Eta nik pixkatorri gauza zalantza hoiek edo galdera hoiek agertu zirenean, ba bueno, egin behar izan nuen pentsatu eta elementu berrien edo pentsamendu berrien edo arrazoi berrien bila abiatu, ez?
Beraz, hausnarketa sakona egin zenuela, lan honekin ematen du distantzia hartuta erreparatu nahi izan diozula zuk bizitako esperientziari garaiko eta egungo egoera politikoari. Zertan aldatu da, zertan egin duzu aurrera, zertan, nola esan, bestelako modu batean begiratzen diozu egoera politikoari?
Bueno, egoera politikoa da dena, ez da? Nik uste dut bai, alde horretatik, niretzako oso politikoak diren elementuak edo gehitu dizkio da nire bizitza ikusteko moduari, ez? Eta dira, ba, seguraski pentsatzea gehiago, zer egiten dudan, zeinekin egiten dudan, zertarako egiten dudan. Hori pentsatzea, ba, gertatu zaidan guztiarekin eta esperientzia, metatutako esperientzia horrekin, ez? Baina, bueno, zuk egiten dizkidazun galderak oso sakonak dira. Eta beharko genituzke ordu asko nik uste dut horri, ba, ez dakit, erantzun borobilak emateko, ez? Bueno. Nere ustez, ba, bizi izan dugun esperientzia politikoa oso estremoa izan da, Euskal Herrian, eta militantzia politiko jakin batzuetan egon garenok bizi izan ditugu oso egoera estremoak, eta horrek eman dizkigu gauza on asko, irakaspen on asko, baliabide asko, ba, ni konturatzen naizena, nire inguruan orain dudan jendearen artean konturatzen naiz, baliabide oso importanteak eskuratu ditu dala, ba implikazio horri esker, eta baina uste dut utzi dizkigula ere bai arrasto asko eta albo kalte asko. Eta pixkate albokalte hoiek pentsatzeko tartea hartu nahi nuen ere bai, beste gauza batzuen artean pelikula honetan, ez?
Esan duzu, bueno, egoera oso muturreko egoerak bizi izan ditugula, batez ere zuk, esate baterako, 2006 urtean Loiolan izan ziren, bueno, horren aurretik, ez da, nabarmendu dezagon, feminismotik hasi zinela zu militatzen legez kanpo zegoen batasunan, ez da, eta handi gutxira, Mahai Nazionaleko kide izan zinen, gerora esan bezala 2006an, Loiolan, EAJ, PSOE eta batasunaren artean izan ziren elkarrizketetan Ezkerra Abertzalearen ordezkaritzako partaide izan zinen, kuota bat sentitu zinen Nafar emakume eta gazte izateagatik.
Bueno, ez dakit batez ere nik sufritu dan beste batzu, baina osea, nik uste dut hori ez dela, osea, zin daitekeela neurtu, ez? Nik uste dut jende asko sufritu duela eta alde horretatik uste dut ez dakit, osea, ez nuke jarri nahi hor leku batean ez dago kidana, ez? Nik uste dut denok sufritu dugula asko. Eta gainea, sufrimendua bakoitzaren, osea, oso subjetiboa dela ere bai, eta hor bakoitzak gutxi edo asko egoera okerrago edo ez hain okerrekin edo bakoitzak zituela bere zirkunstantziak eta bakoitzak bizi izan duela eta egin duela ahal izan duena, ez? Orduan, alde horretatik nirea da historia bat gehiago beste historia askoren artean, ez? Eta nire historiaz hitz egitea da beste askoren historiaz hitz egitea, ez? Azkenean ez dugulako modu isolatu eta individual batean bizi izan, baizik eta modu kolektibo batean, ez?
Aizu, Loiolan...
Eta niri, bai. Kuotarena ez dakit hori pixkat ironia da, ez? Nik uste dut garai batean gauza asko zegoela egiteko, gaur egun dauden gauzak egiteko dauden bezala, eta hor batzen ziren gauza ezberdinak, ez? Egia da, ba, apostu ezberdinak egiten zirela une ezberdinetan, eta bueno, apostua egiten zen ere jende gaztea sartzeko, emakumeak sartzeko, Nafarroako jendea sartzeko, eta bueno, ba, beste batzuk ere prest ginen hori onartzeko, ez? Baina bueno, irizpide horiek kontutan hartzea ez zitzaidan gaizki iruditzen, zegia da oreka horiek egitea beharrezkoa zelare bai, ez? Eta oraindik an beharrezkoa jarraitzen du izaten, ez?
Aizu zenbat sekreto oraindik ere, Loiolako atearen bestaldean, ezta? Itxita zegoen atearen bestaldean zertaz hitz egiten zenuten, zer nolakoa zen giroa, non bazkaltzen zenuten, deskansurik hartzen ote zenuten, apaizak etortzen ote ziren zuek laguntzera?
Bueno, ez dakit, uste dut ez dela... Bueno, nik behintzat ez dute sentitzen la beharra detaile hori kontatzeko. Uste dute adibidez Imanol Muruak egin duen lan izugarri eta bikain horretan, uste dut horrek ematen dituela klabe asko ulertzeko zer izan zen garai hori eta bueno, nik uste dut oso modu magistralean kontatzen dituela gauzak eta berari utziko diogu gauzaile kontatzen.
Oso ongi, hausnarketak eta berriz ere sakontasunetara. bueno, elkarrizketa batean irakurri dizut Ezkerra Abertzalean oraindik ere hausnarketa sakonago bat egin beharra dagoela, zure ustez, Euskal Herrian izan den gatazka politikoaz. Esan izan duzu, soseguz, oraindik ere hartu behar dugula, hain muturrekoa izan den egoera politiko hori aztertzeko, ez da? Sosegua behar dugula, oraindik ere.
Bai, oraindik ere beharrezkoa da, ez? Eta, bueno, nik uste dute Ezkerra Abertzaleak ere egin dituela bere prozesuak, eta batzuk seguraski sosegu handiagoarekin, beste batzuk ba erritmoak eta beste behar batzuk bultzatuta ba ez dira, ezagik, ezaie eskaini hainbesteko denbora, baina bueno, nik uste dut hor baloratu behar dela ba egin diren, ez dakit, aldaketa eta urratsak eta saiakerak ba pixkate, ez dakit, estrategia aldaketa eta militantzia ereduaz hitz egiteko, ez? Neri pena emango lidake hoiei bide, ez dakit, bide, ba, pixkazuk esaten zenuen bezala, ez? Soseguzko bide bat edo atentzio harreta berezi bat, ez, jarriko ez balitzaio, ba, pena emango lidake, ez? Ze iruditzen zait, badela gure garaiko eztabaida nagusienetako bat, eta da ezainbeste edo ez dakit ezainbeste, baina proiektu politiko bat definitzea bezain garrantzitsua iruditzen zait proiektu politiko hori sostengatu behar duen ereduaz, militantzia ereduaz edo kolektibitate ereduaz aurnartzea, ez? Eta iruditzen zait oso importantea dela gure egunetan eztabaida horri leku bat ematea, ze uste dut kolektibotasunak gaur egun ba tensio asko bizi dituela, ez? Gugatoz garai batetik, 20. mendetik non kolektibo bat antolatzea zen eta bertan parte hartzea eta bertan aktibo izatea hori zen gauza bat oso ez dakit normala, naturala edo erreferentzia pilo bat zeuden hori egin ahal izateko, baina gaur egun uste dut fragmentazio handia bizi dugula, gure sozializaziorako moduak asko aldatzen ari dira, gure desirak daude erabat kapitalaren esku eta kapitalismoak esartzen dituen konsumo ereduaren arabera, gaude individualizazio prozesu oso sakonetan, ba, pixka teknologiak eskaintzen dizkigun dispositibo hoiei guztiei begira, eta orduan ikuste dut gaur egun asko pentsatu behar dela, edo leku berezi bat izan behar duela, pixka nola antolatzen dugun gure desira, ez? Borrokatu alizateko kolektibidade batzuetan ba jasangarriagoak eta zerbait itzultzen digutenak, ez? Ez bakarrik dena eman behar hori eta nolabait ustutzen gara zerbaiten izenean, baina gero ez gara gai beste gauza askotarako, ez? Orduan nik uste dela eztabaida nagusienetako bat une honetan, ba ezkerreko edo bueno, edo mugimendu alternatiboetan, ez?
Eta gero ere, zuk proposatzen duzun bidea dokumental honetan, 1918 gau, gorrotori gabe, amorrori gabe, errebantxismorik gabe, posible dela espazio politiko bat berriz sortzea, berriz berreraikitzea, behintzat hori dela zure apostua.
Bai, ez dakit, niri pixkat zaila egiten zait alako eztabaidak edo alako gaiak jartzen ditudanean edo honetaz hitz egiten dudanean pixkat tonoa, ez? Ba tono ulerkor bat, ez? Edukitzea. Ze ematen du askotan, osea galdu dugu pixkat ere bai ez dakit, kritikoak eta autokritikoak izateko pues, tono hori, ez? Eta arduan asko, ez dakit, ba, saiatuko dira pelikulan aurkitzen zuk esan dituzun tono horiek, baina, bueno, ez dituzte aurkituko, zenik ez dut pelikula hortik egin. Eta bueno, iruditzen zait ere bai, behar ditugula beste espazio batzuk modu kritiko, eta esaten denean kritiko hitzak dauka sekulako karga, ez? Kritiko izateak ematen du zerbaiten kontra zaudela, eta nik uste dut ezkerreko balore handienetako bat historikoki izan dela kritikotasuna, baina kritikotasuna olertuta bezala, deseroso gaudenean nun baiten, galdera berriak sortu behar ditugu, eta galdera hoiei erantzun berriak aurkitu behar dizkiogu, eta kritikotasun hori da nik aldarrikatzen dudana, ez? Nola bait, uste dut, gure militantzia ereduak eta gure egiteko modue asko izan dutela presiotik eta bueno, gauza batzuk inevitableak ziren, baina beste gauza asko izan dira ere bai kritikotasun hori galdu delako, ez? Eta nik uste dut espazioak behar direla pentsatzeko nola egiten ditugun ba hori bizigarriak ba, gure egoteko moduak kolektibitate edo talde politikoetan edo eranelakoetan, ez? Orduan hori egin behar da jakina morruri gabe, egin behar da rebantxismori gabe, egin behar da ba, arduraz, oza, responsabilidadearekin, eta orduan, bueno, ba, nik pixkat hortik saiatu naiz egiten pelikula hau, ez?
Haizu, ilusiori gabe, desengainatuta, onaino iritsi zara, eta orduan bai egin nahi izan duzu lan hau, 1918 gau.
Bai, a ber, hor pelikulan asko lantzen da pixka desenkantoaren ideia, ez? Baina, bueno, desenkantoa da gai rekurrente bat literaturan, zineman, historikoki eta azken mendeetan zehar, ez? Desenkanto politikoa, maitasunezko desenkantoa, daude desenkanto mota asko, ni nirean desenkantoa agertzen da, eta nik uste dut, desenkantoa ez dela zertan txarra izan behar. Nire ustez, ez dakit, maitasunean bezala, desenkantatzen zarenean norbaitekin edo zerbaitekin, horrek laguntzen dizu, nolabait maitatzeko modu berriak topatzen, ez da? Ba, nik pixkat horri ez diot beldurrik, ez? Desenkantoari ez diot beldurrik, iruditzen zait desenkantoa gertatzen baldin bazaizu, gertatzen ez baldin bazaizu, ba, primeran, baina desenkantatzen baldin bazara zure kompromiso politikoan edo zure ibilbide politikoan, uste dut ez dela zertan txarra izan behar, uste dut desenkanto horrek galdera berriak luzatzen dizkizula, eta galdera berri hoiei sakoneko edo benetan zuk elaboratu duzun erantzun bat emanez, uste dut indartsuago ateratzen zarela hortik, ez?
Bueno, sakonetik ari gara eta berriz ere itzul gaitezen zuk egindako lan honetara, ez da? Formari buruz hitz egin nahiko nuke. 1918 gau. Esan dugu grabadora batekin egin duzula, ez da? Eta hortik aratago bai. Zer zuzara protagonista etengabe?
Bueno, bai, ni agertzen naiz pelikulan, bai, hori ere izan zen, pues, ba, bueno, gai importante bat, ez? Agertu bar nintzen, ez? Bai, nondik agertu, ez? Ba, agertu kamaren atzeko aldean, aurreko aldean, egon ginen baloratzen agian fikzionatu alzela, orduan fikziozko personaje bat sartu, pixkate, nire historia kontatzeko, bueno, hor, buelta asko eman genizkien, eta azkenean nik uste dut pelikula hau dela, buelta asko eman ondoren, alik eta simpleena egin zitzaigun modu batera itzultzea, ez? Eta, bueno, oso simpletasunean uste dut daukala bere doaietako bat, oso sobrioa da, oso simplea da, oso ez dakit, kalkulatua dago dena eta oso pentsatua, eta bai, ni agertzen naiz tarteka, baina nitaz haratago beste personaje batzuk agertzen dira, pelikula zeharkatzen dutenak, eta pertsonaia hauek pixkate, bueno, dia neurri batean edo pues, funtzionatu ezakete alterego bezala, ez? Bueno, ni pixka pelikula pentsatzen nuen, esaten nuen, joa, azkenean nire ibilbidean nien naiz sekula bakarrik egon, ez? Beti egon da jende asko inguruan eta ni izan nintekeen jende hori ere bai. Orduan, bueno, badago lako jolas bat pelikulan zehar beste persona batzuekin hori nire alteregoak izan zitezkeenak edo.
Ezu pertsonaiak bai, zu protagonista, baina zer nolako ingurua? Ezta? Trailerrean ikusi dugu zure burua kotxe baten barruan. Baino non zaudete?
Ba leku asko, bueno, leku ezberdin askotan egon gara justo trailean ateatzen den kotxe hori da justo segura inguruan. Hor atxilotu gintuzten inguru horretan, horra bidaiatu nuen ekipoarekin eta bertan ba grabadora batekin pixka jasotzen dut ba nere oroitzapenak, ez? Iraganea. Nere oroitzapenak ba egon ginenekoak eta pixka nola ikusten nuen nik izango balitz bezala zine sekuentzia bat, ez da? Ba nola ikusten nuen nik atxiloketa unea, baina bueno, gero egon gara Berlinen egon gara. Berlinera ere askotan joan naizelako prozesu honetan eta bertan ba bueno topatu nituelako beste personaje batzuk ere bai pelikulan agertzen direnak eta gero ere ba bueno badagolako espazio bat han Treptowerreko parkea ba niretzako hola ba pixka iradokitzen dit ba 20. mendeko ba pixkat iraultzaren imaginario hori, ez? Eta pixkat horri dolu moduko bat egiten diot ere bai irudietan eta bueno, pixkat ez dakit leku ezberdinetan egon gara. Oso pelikula pixkanik aldarrikatzen dut pelikula dela, ez da modu linealean joaten pelikula. Ez daki zine mainstreama edo normalean antolatzen den moduan, ez? Ba, narratiba hola oso
laua.
Lineal bat, bai. Hemen gehiago nik esatu dut dela zigzag estruktura bat, ez? Orduan alde batetik bestera zoaz pelikulan zehar, baina bueno, neri hori gustatzen zait, ez dut uste behar denik beti modu linealean aurrera egin, ez? Batzutan, eta gainera eske ez da horrela. Ez dugu bizitzan ez dugu aurrera egiten modu linealean.
Aizu.
Ikustute egiten dugu alde batera eta bestera eta batzutan aurrera, ez?
Bai, batzuk atzera eta atzera, ez
da? Eta batzuk atzera. Bai.
Bueno, aizu, ikusentzunezkoetan esperientzia apur batean badaukazu, ez da? 1918 gau lan honen aurretik.
Bai, euritan egin nuen, Irati Gorostidirekin batera, 2017. Eta gero, bueno, aurretik ere beste lan batzuk egin dituen. Lan nahi bauzu xumeagoak edo onkarguzkoak, baina hola autoretza lanak esango nuke hori, ba, Irati Gorostidirekin 2017, euritanekin, orain 1918 gau ja festivaletan dago, eta orain udan bukatu berri dut beste laburmetrai bat, liluraren kontra ditzen dena, eta justo larun bat honetan aurkeztuko duguna araitzeko baiaran.
Bueno, 1918 gau dokumentala Iruñean ikusi nahi dugu.
A ber, noiz iristen den. Ez da, kitora indikan ez dugu datarik.
Oso ongi, aizu, ba, mila esker, eta Lisboara noiz, edo bueltatuak zarete, edo joatekoak?
Ez, ja, itzuli gara. Bai, jaso genuen saria eta azkar batean etorri ginen, ba, azpada, damutzen baldin baziren, ba, denborarik ez emateko.
Goia baten inguruko pisua dauka, 10 kilo?
Ba, ez, que ba, oso elegantea da, saria hola, oso portuguesak, oso sobrioak dira ere, bai.
Oso ongi, ba, mil esker gurekin izateagatik, Arantza Santesteban,
eta mil esker zuei.
1918 gau, lanari buruz hitz egiteagatik gurean. Aio eta ongi zan.
Aio, agur.